मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे कहीं न जाने अवगुण मेरे, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे कहीं न जाने अवगुण मेरे, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, कत की माई बाप कत केरा कि दुताऊं हम आए, अगन बिंब जल पीतर ने पूजे काहे काम उपाए, मेरे सारे केत रूख बिरख हम चीने केत पशु उपाय, केत नाग उली में आए केत पंख उड़ाए, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, कौन जाने गुण तेरे कहीं न जाने अवगुण मेरे, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, हट बटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे, अगों देखे पिछों देखे तुझ ते कहां छुपावे, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा, मेरे साहिबा। अट तीरथ हम नवखंड देखे हट पटन बाजारा। लैक तकड़ी तोलन लागा कटही में बन जारा। मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा। चेता समुद्र सागर नीर परेया ते ते गण हमारे। दया करो किच मेरी उपाव रूप दे पत्थर तारे। मेरे सारे बराबर तबे पितर वगे कारी। प्रणवत नानक हुक्म पछाने सुख होवे दिन राती। मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा। कौन जाने गुण तेरे कहे न जानी अवगुण मेरे। मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा। कत की माई बाप कत केरा किदू थाऊ हम यार।
परम सत्कार सासों ए पवित्र शब्द धन गुरु नानक साहब जी का उच्चारण किया होया। कत की माई बाप कत केरा किदू थाऊ हम आए। माई क्या है मां कत की माई बाप कत केरा किदी मां ते किदा पिता। हे मां कदों दी हुई पिता कदों दा होया। फिर कि दी मां ते कि दा पिता। सतगुरु जी बाणी विच उपदेश करते हैं दावा ते असी सारे करते हैं ऐ मेरा है ऐ मेरा ऐ मेरे तिया पुत्र ऐ मेरे माता पिता ऐ मेरे भैन भरा। पर सतगुरु कहते हैं कौन किद है और कितों आए ने क्यों आए। आप जिन्हें भी सुनने वाले हैं एक मिनट वास्ते अपने मन विच विचार करी, एडा वड़ा संसार है। और कमाल दी गल ए है, इस संसार विच जिन्ने भी इंसान हैं, औरतां बच्चे मर्द, हर कोई अपने आप नूं कुछ ना कुछ समझता है, अपने आप नूं कुछ ना कुछ समझता है। हर आदमी का एक दायरा है, कोई पुत्र है, कोई पिता है, कोई पति है, कोई पिता है, कोई दादा है, कोई परदादा है, कोई मां है, कोई धी है, कोई दादी है, कोई परदादी है। और कमाल ये है, हरेक का खानदान है। संसार विच कितने लोग ने, सारियां दे माता पिता ने, फिर उन्ना दे भी माता पिता ने। आपां सारे अपने मन विच विचार करिए, जेड़े पुत्र ने वो ये सोचन साडा पिता है, साडे पिता दा भी पिता, फिर उन्ना दा भी कोई पिता, फिर उन्ना दा भी कोई पिता, फिर उन्ना दा भी कोई पिता, आखिर पहला पिता कौन सी। जे आप ये सोचिए, जेड़ी आज मेरी मां है वो कल किसे दीती सी, ओदी भी कोई मां सी, फिर ओदी भी कोई मां, फिर ओदी भी कोई मां, आखिर पहली मां कौन सी। इंसान अपने दादे पड़दादियां दे नाम याद रखते ने, एक पीढ़ी तक, दो या तीन पीढ़ियां तक। दादियां पड़दादियां दे कुछ लोग नाम याद रखते ने, उन्हां तों पहला कौन सी कोई याद नहीं रखता। ते गुरु साहब जी कहंदे ने, ऐ भाई अज तू है, तेरे धियां पुत्र होणगे, अगों उन्हां दे भी धियां पुत्र होणगे, फिर उन्हां दे भी धियां पुत्र होणगे। तू कदी है सी, फिर तैनू किसे ने याद नहीं करना। इस संसार दी खेड, कुछ लोग ते जिउंदियां नूं भुला देंदे ने, मर गया नूं ते कोई कोई याद करदा है। अज जिहड़ा पिता है कल पुत्र सी, फिर ओहदा भी कोई पिता, फिर ओहदा भी कोई पिता, आखिर कौन सी पहला पिता। एडी वड्डी संसार दी रचना ते सतगुरु जी कहंदे हन, हर इंसान ये समझदा है मैं पुत्र हां ते मेरा पिता है, अगो मेरे पिता का भी कोई पिता सी, उन्हां दा भी कोई पिता सी, ते पिता ये समझते ने ये मेरे पुत्र ने, मेरे पुत्र दे भी अगो धियां पुत्र ने। पर गुरु साहब जी कहंदे ने, अपने धियां पुत्रां बारे, अपने माता पिता बारे तू सोचदा है, पर ये याद रख बाद विच तेरे बारे कौन सोचेगा। सतगुरु की कहंदे ने, केतियां के बाप, केतियां के बेटे। आज तक किन्ने क पिता हो चुके ने, किन्ने क पुत्र हो चुके ने, है कोई अंत। अरबां खरबां पिता, अरबां खरबां पुत्र जम चुके हैं, मर चुके हैं, होर किन्ने पुत्र जमणगे, ओ पिता बन जाणगे, होर कितने पिता मरणगे। ए ते एक खेड है, और इस खेड दा कोई अंत नहीं। केतियां के बाप, केतियां के बेटे, केते गुर चेले हुए। और इस संसार ते किन्ने को गुरु हो चुके ने, किन्ने को ना दे चेले हो चुके। जेड़ा भी अजकल देखते हैं गुरु बनता है, अपने आप ते बड़ा मान करता है, मेरे बड़े चेले, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜੰਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜੰਮ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਦੁਨੀਆ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਰਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਸੋਚ ਆਖਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਸੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚ ਜਦ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਰਵੇਗੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜੇ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਛੱਡਦੀ ਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਇਸ ਕਥਾ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾ ਸਮਝ ਇਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਪਰ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਠੱਗੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਪ ਝੂਠ ਔਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਕਤਕੇ ਮਾਈ ਪਾਪ ਕਤਕੇਰਾ ਕਿਦੋਂ ਥਾਉਂ ਹਮ ਆਏ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਾਹੇ ਕੰਮ ਉਪਾਏ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕਤਕੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤਕੇਰਾ ਕਿਦੋਂ ਤਾਉਂ ਹਮ ਆਏ ਅਗਨ ਬਿੰਬ ਜਲ ਪੀਤਰ ਨਿਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕੰਮ ਉਪਾਏ ਕਾਹੇ ਕੰਮ ਉਪਾਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨੇਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਐ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਤੇਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ मैं तेरे अगे हाथ जोड़दा ते तेरी सिफत करदा मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे तेरी सुखेड नू कौन जान सकदा है क्यों तू संसार विच जीवा नू कलदा है जन्म देना है मौत देना है किन्नी वार तू दुनिया पैदा की थी किन्नी वार खत्म की थी तू अपने आप तू है तेरा कोई अंत नहीं पा सकता ना तू जन्म विच है ना तू मौत विच है एक ऐसी तेरी खेड है मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे कहे ना जानी अवगुण मेरे साडे औगुणा दा अंत कोई नहीं ते तेरे गुणा दा कोई अंत नहीं मेरे साहेबा मेरे साहेबा मेरे साहेबा मेरे साहेबा कौन जाने गुण तेरे कहे ना जानी अवगुण मेरे मेरे साहेबा मेरे साहेबा मेरे साहेबा मेरे साहेबा परम सत्कार योग शासन आओ हुण आपां सारे उस पवित्र धरती वाल अपना ध्यान लै चलिए जिस धरती नूं आपां सारे ननकाणा साहिब कह के याद करदे हां ननकाणा साहिब इस जगह दा पहला नाम रायपुर दी तलवंडी पर इस धरती ते जद गुरु नानक साहब ने अवतार लिया तो इस जगह का नाम ननकाणा साहब पै गया ये ननकाणा साहब की पवित्र धरती ये पवित्र स्थान जेड़ा अजकल पाकिस्तान विच है नानक नाम लेवा गुरसिख ननकाणा साहब जा सकन पावे ना पर हरेक गुरसिख दी नानक नाम लेवा दी ए इच्छा जरूर होंदी है ऐ पातशाह कदी कोई एहो जिहा समा बने उस पावन धरती ते आके मैं भी अपना मत्था टेका सिर चुकावा जिथे तू अवतार लिया गुरु नानक साहब का ओ पवित्र घर जिथे गुरु नानक साहब ने अवतार लिया सवेर दा वेला रसोई दे विच धन गुरु नानक साहब दे माता माता तृप्ता जी बैठे हैं कुछ देर बाद गुरु नानक साहब दे पिता मेहता कालू जी आए और रसोई विच बैठे माता तृप्ता ने पिता श्री मेहता कालू जी थाल विच प्रशादा पा के भोजन पा के दिता पिता श्री मेहता कालू जी भोजन छकन लगे माता तृप्ता जी नूं पुछदे ने ऐ नानक दी मां ए नानक दी वड्डी भैण नानकी ऐस वेले क्यों सुती है ता माता तृप्ता जी कहन लगे नानक दे पिता ए नानकी हुणे रो रो के सुती है मैं सिर्फ इनू इन्ना ही कहा ऐ नानकी तेरा छोटा वीर नानक तेरी हर गल मनदा है तू नानक नू समझा ओ अपने पिता दे आखे लग के काम कार करया करे ता अगू मैनू नानकी कहंदी है अम्मी जी मेरे वीर नू तुसी अपना पुत्र ते कहंदे हो पर अम्मी जी मेरिया अखां नाल देखो ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾਨਕੀ ਚੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੀ ਵੀ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਰੱਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਨਕੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਨਾਨਕੀ ਸੌ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਲੂ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਭਾਰੀ ਅਵਤਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਨਾਨਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਕਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਮਲਾ ਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਉੱਠੇ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅਵਤਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ। ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਨਾਲ ਢੋ ਲਗਾ ਕੇ ਸੌ ਗਏ ਔਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆ। ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਬੇਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਪ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ
कत के माई बाप कत के रा किदु थाऊ हम आए अग्न बिंब जल पीतर निप जे काहे काम उपाए मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा मेरे साहिबा।
पिता मेहता कालू जी सपना देखते हैं बियाबान जंगल जंगल दे विशकार नदी वगदी है उस नदी दे ठंडे पानी विच पिता श्री मेहता कालू जी सन्यासी दा रूप है उस नदी दे ठंडे पानी विच खड़े होके तप करदे पए हैं तप करदियां करदियां शरीर भी कमजोर हो चुका है सूरज चढ़ आया पिता मेहता कालू जी नदी में बाहर निकले सर्दी बहुत है लंगोट बदले कीता पिंडा पूंजिया बदन साफ कीता एक दरख्त दे थले पिता श्री मेहता कालू जी सन्यासी दे रूप विच दरख दे थले बैठे हैं सुस्तान वास्ते अखां बंद कीतियां हैं अखां दे सामने एक दिव मूर्ति आई उस दिव मूर्ति ने कहा पिता श्री मेहता कालू ऐ सन्यासी तेरा तप परवान हो गया तू तप कीता तेरा तप परवान हो गया है हुण अपने तप दा फल मंग मंग तैनू की चाहिए ता उस वेले ए सन्यासी पिता श्री मेहता कालू हाथ जोड़ के उस दिव मूर्ति नू मथा टेक देने ते नाले कहंदे ने मेरा तप परवान हो गया दिव मूर्ति ने कहा हां सन्यासी तेरा तप परवान हो गया है हुण मंग तैनू की चाहिए ता सा संगत उस वेले पिता श्री मेहता कालू जिहड़े सन्यासी दे रूप विच हन हाथ जोड़े हुए ने उस दिव मूर्ति नू कहन लगे ऐ दिव मूर्ति अगर मेरा तप परवान हो गया फिर मैनू ए वर दियो ओ जोत रूप परमात्मा जिसनू दुनिया पूजदी है जिस दी दुनिया आराधना करती है ओ मेरे घर पुत्र बन के जन्म लवे उस दिव मूर्ति ने कहा ऐ सन्यासी तू केवल तप कीता भगती नहीं कीती एडा वड्डा वर ना मांग मुक्ति मांग कल्याण मांग ता उस वेले पिता श्री मेहता कालू सन्यासी दे रूप विच देव मूर्ति नु कहंदे जे मैं मुक्त होवां कल्ला मुक्त होवांगा कल्याण मंगा मुक्ति मंगा ता कल्ला मुक्ति नु प्राप्त होवांगा पर मैं चाहना ओ परमात्मा ओ हरि मेरे घर पुत्र बन के जन्म लवे जिस तरह कोई मूर्ति दी पूजा करता है इस तरह मैं उसनु सामने बैठा के ओदी पूजा करा, ओदी सेवा करा, मवी ओदे दर्शन करा, ओदे दर्शन करके जिथे मैं मुक्ति नु प्राप्त होवां ओथे संसार दे ए लखां लोक भी ओदे दर्शन करके मुक्ति नु प्राप्त हो। देव मूर्ति ने कहा, तथास्तु, ऐसे तरह होवेगा, क्योंकि जैसा कोई तप करता है ओह जिहा फल परमेश्वर वालों उसनु मिलता है। वर मिले है, कुछ मिलन दी खुशी, थकावट भुल गई, चेहरे ते रौनक आ गई। ए सन्यासी उठ के खड़े होए, अपनी कुटिया वाल चल पए, अगो इन्हां दी सिख्या दाता मिले। सिख्या दाता कहन लगे, इस सन्यासी पिता महता कालू ए बालके, तेरे चेहरे ते बड़ी खुशी, इंज जापदा है जिवें तैनू कुछ मिले। ताई सन्यासी कहन लगे, हां सिख्या दाता, अज मैनू मेरे तप दा फल मिल गया है, ए वर मिले है। ओ नारायण, आप मेरे घर पुत्र बन के जन्म लैणगे। ता सिख्या दाता कहन लगे, ऐ बालके, तू ते केवल तप कीता है, भगती नहीं कीती। तप दे नाल मन विच होमे आ जांदी है और भगती दे नाल होमे कटी जांदी है। तू ए वर ते लै लिया। ओ नारायण, तेरे घर पुत्र बन के जन्म लैण, पर बालके पहचानन दा वर मंगया है कि नहीं। ताई सन्यासी पिता महता कालू जी कहन लगे, पहचानन दा वार नहीं मंगे। ता सिख्या दाता ने कहा, बालके, वो तेरे घर पुत्र बन के जन्म लेंगे, पहचानेगा किवें, क्योंकि तू भगती नहीं कीती, केवल तप कीता है, पहचानन दा वार नहीं मंगया, पहचानेगा किवें। हुण सन्यासी पिता महता कालू जी उदास हो गए, कहन लगे, ओ नारायण, मेरे घर पुत्र बन के जन्म लेंगे, ओ मेरी गोद विच खेडणगे, ओ मेरी उंगली पकड़ के तुरणगे, ओ मैनु पिता कह के सन्मान देणगे, पर मैं पहचान नहीं सकांगा। सिख्या दाते कहा, हां बालके, तू पहचानेगा नहीं। होर मन उदास हो गया, मेरे घर नारायण प्रगट होवेगा, मैं पहचान नहीं सकांगा, कभी भी नहीं पहचानांगा। ता सिख्या दाता कहन लगे, बालके, अगर तू भगती करदा ते उन्हां दे जन्म लैंदिआं तू पहचान लेना सी, पर तू भगती नहीं कीती, पहचानेगा हुण भी, पर हुण उदों पहचानेगा जदों उस दी कृपा होवेगी। मेरे साहेबा, मेरे साहेबा, मेरे साहेबा, कौन जाने गुण तेरे, कहे न जानी अवगुण मेरे। मेरे साहेबा, मेरे साहेबा, मेरे साहेबा, मेरे साहेबा। सिख्या दाता ने कहा, इस सन्यासी पिता महता कालू नु, ऐ बालके, तुहाडा भी दूसरा जन्म होवेगा, हुण तुसी सन्यासी हो, दूसरे जन्म विच ग्रिस्ती होवोगे, फिर तुहाडे घर ओ नारायण आप प्रगट होवेगा, पर जदों तक स्वास हन भगती करो, सिमरन करो। इस सन्यासी पिता महता कालू जी सन्यासी दे रूप विच इना दी जद मौत हुई ता जाग खुल गई। पिता महता कालू बड़े हैरान हुए, कहन लगे मैं ते अपने घर बैठा रोटी खांदा खांदा मैं सौं गया, एक कहो जिहा सुपना है, ये ते मेरा घर है, ना कोई नदी है, ना कोई सन्यासी, ना कोई सिख्या दाता, ना कोई दिव मूर्ति, पर हाली मन विच सुपने दा रस है, अखां विच भी सुपने दा रस है, ते अपने आप नाल गल्लां करदे हन। ऐ मना कि ये नानक मेरे तप दा फल है कि मैं पिछले जन्म विच सन्यासी सी, जो मैं ये पारी तप कीते उस तप दा फल मेरी अरदास दा फल जो गुरु नानक मेरे घर प्रगट होया, उठ के खड़े हुए अपने आप नू कहंदे ने चल मना तेरे घर नारायण प्रगट होया है, चल के नमस्कार कर। महता कालू जी उठे, तन गुरु नानक साहब दे कमरे वाल चल पे, ते की देखते तन गुरु नानक साहब बचपन की उम्र कमरे विच दीवा नहीं बलदा पर प्रकाश है, मंजे ते सतगुर लत्ता लमका के बैठे हैं, चेहरे का नूर चलिया नहीं जाता, इंज जापदा है जिवें सारा कमरा आत्मक रूहां वाले महापुरुषां दे नाल भरे है। मंगला चरण दे गीत गाए जा रहे ने, कमरे दे अंदर एक सुगंधी है, एक खुशबू है। इस वेले पिता महता कालू हाथ जोड़ के धन गुरु नानक साहब लम्या पै के डंडौत करते हैं, ते नाले कहंदे ने ऐ दाता तू ते मेरे घर पुत्र बन के जन्म लिया, तू ते मेरे घर पुत्र बन के जन्म लिया, पर मैं ही तेनू पहचान ना सकिया, कितना चिर सिर धरती ते रख के रोंदे रहे, पर जद सिर चुकिया पिता महता कालू जी हैरान हो गए, कमरे अंदर ते अंधेरा है, ना गुरु नानक साहब ने ना कोई प्रकाश। एकदम उठ के कमरे विच बाहर आए और अपनी घरवाली माता तृप्ता नु पुछदे ने तृप्ता नानक कित्थे, ता माता तृप्ता जी कहन लगे ओ ते बड़ी देर हो गई बाहर खेडन गए ने। ता महता कालू जी ने उसे वेले जिवें अपने विचारां नू एक झटका जिहा दिता, छड मना सुपना देख के भुल गए हैं, ए नानक रब नहीं हो सकदा। मेरे साहेबा मेरे साहेबा मेरे साहेबा कौन जाने गुण ते कहीं ना जान अवगुण मेरे। मेरे साहेबा मेरे साहेबा मेरे साहेबा मेरे साहेबा।
समा बीते है। पिता महता कालू जी हुण बुजुर्ग हो गए, बड़े पा गया। धन गुरु नानक साहब बाहरों घर आए ते की देखते ने, बड़े रिश्तेदार इकट्ठे हुए, ता उस वेले गुरु नानक साहब अपने पिता नु पुछदे ने पिता जी आज ये रिश्तेदार क्यों आए, ता पिता जी पुछदे ने बेटा नानक तैनू नहीं पता। भावें गुरु साहब जानते ने पर फिर भी साध संगत पिता का दर्जा किन्ना उच्चा रखे है। कहन लगे नहीं पिता जी मैनू नहीं पता ये रिश्तेदार क्यों आए ने। ता उस वेले मेहता कालू जी कहन लगे बेटा नानक जेड़े मेरे माता पिता सन तेरे दादा ते दादी वो चलाना कर गए हुए ने मर गए हुए ने उन्हां दी मुक्ति वास्ते साल दे साल ये भंडारा करने। तां गुरु नानक साहब कहन लगे पिता जी भंडारे करने चंगे ने असीसा मिलदियां ने पर जेड़े सदगति नूं प्राप्त ने मुक्ति नूं प्राप्त ने उन्हां वास्ते भंडारिया की की लोड़ है। ता मेहता कालू जी हैरान होकर पुछदे ने बेटा नानक कि मेरे माता पिता तेरे दादा ते दादी मुक्ति नूं प्राप्त ने। साहब जी कहन लगे हां फिर बेटा तू दिखा सकदा मैनू ते तां तसल्ली होवेगी। धन गुरु नानक साहब दिखा सकते ने पर फिर भी किन्नी निम्रता। गुरु होके भी कहते ने पिता जी उस परमेश्वर के चरणा विच अरदास करने है वो चाहेगा ते दिखा देवेगा। भाई मरदाने नु इशारा किया भाई मरदाना रबाब बजांदा है ते धन गुरु नानक साहब ने पहला एक शब्द गावेया फिर सतनाम दी एक धुन लगाई और इस धुन नाल जिथे गुरु साहब जुड़े हैं भाई मरदाना जुड़िया होर सतसंगी जुड़े आज पहला मौका पिता मेहता कालू जी भी ये भी जुड़ गए अखां बंद हो गई समाधि लग गई ते मन आत्मा करके सचखंड जा पहुंचे।
मेरे साहेबा मेरे साहेबा मेरे साहेबा
बैठे उथे ही पर मन आत्मा करके सचखंड जा पहुंचे। सूक्ष्म शरीरां विच मेहता कालू जी ने अपने माता पिता नूं सचखंड विच देखिया ते पुछिया पिता जी तुसी इत्थे कदों दे आए इत्थे ते बड़ा सुख है बड़ा आनंद है कोई दुख नहीं कोई चिंता नहीं कोई कलेश नहीं। ता मेहता कालू दे माता पिता कहन लगे बेटा असी बड़े दुखी सां जोड़ना विच भटकदे सां पर बेटा जदों दा गुरु नानक तेरे घर प्रगट होया सानू उच्चे ते सुचे करके इस जगह लियांदा गया उहनू पुत्तर ना समझी उह ते आप नारायण तेरे घर प्रगट होया आप नारायण कलातार जग में परवरे उहनू पुत्तर ना समझी आप नारायण है। जद इना वचन होया ता मेहता कालू जी अपने माता पिता नु कहंदे ने पिता जी मेरा ते दिल नहीं करदा मैं वापस संसार विच जावां। ता उन्हां कहा बेटा आवेंगा तू भी इत्थे पर हाली तेरा समा नहीं होया। इन्नी गल होई ता बिरती खुल गई। पिता श्री मेहता कालू की देखते ने सारिया संगतां रिश्तेदार सतनाम की धुन विच जुड़े हैं सारिया दियां अखां बंद ने पर धन गुरु नानक साहब उन्हां दियां अखां खुलियां ने। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਝਿੜਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਹਨ। ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਵੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦਾਤਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵੀ ਕੱਢ ਮਾਰੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਫ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਔਰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਾਲੀ ਇਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਲਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾਨਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਲਾਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਮ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾ ਮਾਰਨ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ? ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾਤੇ ਹਨ, ਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਾਤੇ ਨਾਲ ਮਿਹਣੇ ਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਪਿੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕੱਲਾ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ 8 ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਉਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 8 ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜਦ ਬੁੱਢੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਤੇ ਫਿਰ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤਰ ਗੂਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੱਥ ਤੰਗ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਆਕਿਰਤ ਕਣਾ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਔਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਣੀ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ।